Юка 2 от мястото на събитието.
А мястото на събитието по традиция днес е президентството на Република България. Там очакваме всеки момент да се включат за изявления президента на Републиката Росен Плевнелиев, номинирания за министър-председател Пламен Орешарски и председателя на БСП Сергей Станишев. Наш специален пратеник там е Деница Иванова. Дени? Да.
А в момента чакаме всеки момент да слязат, както беше ти каза, президентът Плевнелиев. Ето виждам президентът Плевнелиев, Сергей Станишев и Пламен Орешарски, които слизат. Нека слушаме техните изявления.
Да припомня, че всичко това се случи след като президента Плевнелиев връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на Пламен Орешарски.
Днес проведах консултации с парламентарните групи, представени в 42-то Народно събрание за съставяне на правителство. Още след изборите заявих, че ще започна тези консултации непосредствено след свикване на 42-то Народно събрание. България се нуждае от стабилност и работещи институции, за да можем да преодолеем различните кризи, в които се намираме, вече ги знаем. То е политическа, парламентарна, социална, икономическа. Кризите се преодоляват чрез системни и последователни действия. Времето на политическите декларации и намерения приключи на 13 май. Цялата страна сега очаква резултати. 42-то Народно събрание вече започна своята дейност. Надявам се с работата си, с начина на вземане на решения и подготовката на законите, които предложат да бъдат включени в дневния ред, да се покажат ясни ангажименти, българското общество да види, че една от кризите, именно парламентарната криза, вече е преодоляна. Пожелавам си много работа в парламента, а не криза в парламента. Партиите от 42-то Народно събрание вече нееднократно изразиха своите позиции по възможностите за формиране на кабинет. Днес отново в изпълнение на Конституцията обсъдихме възможностите за съставяне на правителство, платформите и позициите на политическите партии, както и начините те да намерят пресечни точки. За мен е важно сега всички политически лидери да покажат своето държавно отношение, да се обединят около общите за страната проблеми и техните решения. Моделите за решаването им са единствената здрава основа, на която да се състави правителство и това да не бъде просто един акт, а да бъде ясна заявка за поемане на ангажимент и последователни усилия за преодоляване на кризата. Чух вижданията и идеите на парламентарните групи по отношение на приоритетите на бъдещото правителство. Декларирах ясно на всяка една от тях, че за всички действия, които са за доброто на нацията и за европейското развитие на България, те ще имат в мое лице естествен партньор. Има наболели проблеми, необходими са ефективни краткосрочни мерки, например в енергетиката, в здравеопазването и други сфери. Това, което обаче аз настоявам и винаги ще посочвам и ще продължавам да настоявам, е, че спешността не би следвало да попречи за това да очертаем и да се обединим и около дългосрочните приоритети на нацията. Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ днес, чрез своя кандидат за министър-председател господин Бойко Борисов, върна мандата и както вече, вие вече виждате, всички днес тук сме заедно, без да губя никакво време, пристъпих към следващото предписане от Конституцията на страната действие. Възложих проучвателен мандат на кандидата за министър-председател, посочен от втората по големина парламентарно представена политическа сила, Коалиция за България, а именно на господин Пламен Орешарски. Това, което хората очакват, са решителни действия и резултати. Затова и аз искам днес да дам един пример, като върча два мандата в рамките на един ден. По същият начин свиках и 42-то Народно събрание в рекордно кратки срокове, само 9 дни след изборите, за да не се бавим и да зададем високо темпо на работа веднага след изборите. Пожелавам успешни преговори на господин Орешарски, на председателя на Коалиция за България, господин Станишев, за реализиране на мандата. Парламентът по Конституция гласува, както структурата, така и състава на правителството. Аз няма да участвам, декларирал съм го много пъти, пак го казвам ясно и категорично, няма да участвам в договарянето на едно или друго правителство. Кратката ни демократична история ни учи, че президента трябва да бъде коректив, а не двигател на коалиционни договорки. Те трябва да се случват в парламента и трябва да се случват в партийните централи. Уважаеми господин Орешарски, пожелавам ви успех в реализиране на вашия мандат. Заповядайте, господин Станишев.
Благодаря ви, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа. Преди малко, на основата на поканата на президента за връчване на проучвателен мандат, представих господин Орешарски като кандидат за министър-председател от името на парламентарната група на Коалиция за България и всички необходими за това документи. Наясно сме, че Коалиция за България и лично господин Орешарски като наш кандидат за министър-председател поемаме изключително тежка отговорност. Много бих се радвал, искрено, ако наследството, което той получава, беше това, което получи господин Борисов през 2009 година. С това ниво на държавния дълг, с тези фискални резерви, които бяха оставени през 2009 година, с това състояние на икономиката, заетостта и покупателната способност на хората. За съжаление, картината е съвсем различна. За 4 години приблизително господин Борисов успя да упразни хазната, да натрупа нови близо 5 милиарда дългове, да доведе хората до мизерия, а икономиката е поставена на изкуствено дишане. Наясно сме също така, че хората нямат търпение, че живота се влуши толкова много, разочарованията са толкова дълбоки, че правителството, което надявам се ще бъде подкрепено от българския парламент, няма да има дори един ден, в който да не трябва да се доказва пред гражданите, че работи в обществен интерес, че се захваща с реалните проблеми. Това е огромно изпитание и за нашия кандидат за министър-председател господин Орешарски, а също така за Коалиция за България и за БСП като партия, която поема отговорността за работата на това правителство, за реализацията на тези програмни цели, които надявам се ще бъдат подкрепени от българския парламент. Имаме така, доста близък анализ с президента за състоянието на особено критичните сфери и сектори. Това, разбира се, на първо место са енергетиката, също така здравеопазването. Но кризата е обхванала цялата ни държава. Няма сектор в управлението, в икономиката, в обществения живот, който да не е в изключително тежко състояние с проблеми, които са натрупани до такава степен, че всеки един момент могат да се взривят. И правителството на господин Орешарски, ако бъде избрано, ще стъпва по минно поле с множество заложени капани, с множество скелети в гардероба и ще трябва успоредно, едновременно да ги идентифицира, да ги решава, овладява, да гаси пожари и естествено заедно с това да осъществява реформи на основата на една средносрочна и дългосрочна визия. Изключително важно е действително да се формира кабинет от хора, които споделят програмните намерения на господин Орешарски, които имат компетентност, имат отговорност, способност да носят отговорност, а не да се оплакват, да вземат решения. Не само леки и приятни, в това число и тежки, които трябва много ясно да бъдат обяснявани. Необходими са също така спешни мерки в три основни посоки. За хората, за възстановяване на държавността, при това демократичната държавност и за фирмите, за стопанските субекти, за да започне промяната. В дадения случай разглеждам БСП най-вече като инструмент за промяна на статуквото. Знам, че има високо недоверие, че тя е възможна. Знам, че има много скептицизъм, знам, че има много висока степен на нетърпение. Започваме усилията за формиране на кабинет с ясното осъзнаване за нашата отговорност. Ще има, господин Орешарски, много твърда и категорична подкрепа от страна на Коалиция за България и в парламента, и извън нея, за постигане на тези цели, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, заради които поемаме тази отговорност. Ще имаме, разбира се, и високи изисквания за добро управление, за последователност в реализацията на тези цели, за почтенност в управлението, за да може действително постепенно хората да се убедят, че не става дума за сваляне на една власт и повторение на същото от друга власт на друга партия. А става дума за промяна, към която искрено се стремим. За възстановяване на доверие, на смисъла на самата държавност, за работеща и развиваща се икономика, която създава трайни работни места с прилични доходи, за социална ангажираност към най-слабите, към тези, които се нуждаят от държавна подкрепа и закрила. Това е тежко изпитание. Вярвам, че господин Орешарски с неговия опит, с неговите професионални качества, управленски умения, с неговата диалогичност, чуваемост към различното мнение, е действително една изключително силна кандидатура, човек, който може да реализира програмата, която е представена доста подробно и пред българската общественост. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Орешарски. Уважаеми господин президент, уважаеми господин Станишев, дами и господа, в моята професионална кариера аз съм преодолявал много предизвикателства. Днешното предизвикателство обаче е най-голямото, защото то засяга съдбата на всички български граждани в следващите години. Граждани, които очакват от нас, от мен, стабилизация и очертаване на пътя за развитие напред. И аз гарантирам, че ще направя всичко, което зависи от мен, за да на първо място получа политическо доверие, след него доверието на хората и да осъществя необходимите реформи, някои от които не толкова популярни, но да очертаем пътя напред. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Заповядайте.
Господин президент, Вера Александрова, Българската национална телевизия. Оптимист ли сте, че кабинетът Орешарски ще получи една широка подкрепа в парламента? И господин Станишев и господин Орешарски, смятате ли да се обърнете за подкрепа към парламентарната група на ГЕРБ? Бойко Борисов каза, че ако се обърнете за някаква подкрепа за важни решения, той може да даде своя глас или гласа на един от депутатите си.
Аз търся бърз начин България да се върне към една нормалност, към една стабилност и спокойствие, а това минава през работещи институции, включително парламент, правителство и, разбира се, всички останали част от държавността, институции, които би следвало в едно сътрудничество да работят от нататък заедно за по-голяма ефективност и, разбира се, в интерес на решаване, а не задълбочаване на проблемите. От тази гледна точка виждате, че президент е посветен, мотивиран и бърза в това да павираме пътя, да отпушим към създаване на следващото правителство, разбира се, спазвайки Конституцията и пазвайки президентската институция от каквито и да било съмнение за участие в коалиционни оговорки. За мен е важно, че чух днес от кандидат за министър-председател господин Пламен Орешарски, от лидера на Коалиция за България господин Станишев, от лидера на Движението за права и свободи господин Местан, много ясна заявка за носене на отговорност, която ще бъде облечена също така в конкретика. Краткосрочни мерки до края на годината. Първо, второ, трето, десето. Средносрочни мерки до една година. Дългосрочни мерки. Първо, второ, трето, десето. И не просто само мерките, а кой и как. Очевидно се е работило много детайлно. Очевидно планът е напреднал много. Разбира се, моите днешни дебати не са нищо повече, освен да дебатираме по някои от големите теми, без да влизаме. Но моето мнение е, че аз виждам една сериозна подготовка и заявка за носене на отговорност. От тук нататък обаче единствено и само парламента може да вземе своето отговорно решение. Кой ще бъде подкрепен? Със сигурност, господин Станишев, и вие може да добавите нещо по тази тема, тъй като вие представлявате втората най-по-голяма парламентарна група в парламента. Към момента очакванията са ясни, позициите са ясни, те бяха посочени категорично днес. Надявам се наистина, надявам се на отговорно отношение на парламента и същевременно България колкото може по-бързо да излъчи своето правителство. Има много работа за вършене.
В последните няколко седмици неколкократно съм заявявал, че ще работя за по-голям интегритет в обществото ни и срещу конфронтацията под каквато и да е форма. В този смисъл би било добре дошла всяка подкрепа от всяка политическа парламентарна сила.
Само да отговоря ясно въпроса. Бих искал да има действително отговорно отношение от всички политически партии в Българското народно събрание. Очевидно е, че предишният парламент приключи с почти нулево доверие. Сегашният стартира най-вероятно с доста ниско доверие, защото представлява не цялото българско общество. Затова евентуалното правителство на господин Орешарски би трябвало и ще трябва да се доказва всеки ден с действие, последователност, с категоричност, с яснота на посланията и на действията и на техните мотиви. От тази гледна точка очакваме политическа партия ГЕРБ да се държи като конструктивна опозиция. Действително. Понякога изглежда странно, може би, за външни наблюдатели, как така най-голямата парламентарно представена сила не може да състави кабинет. И защо никой не желае да разговаря с нея. Защото моделът на едноличната власт, моделът на игнориране на всякакъв диалог, на принизяване на институциите, на вземане на решения в задкулисието, се провали. И мнозинството българи гласуваха за промяна и против статуквото. Така се получи и всеки трябва да си направи своите изводи. В това число и най-голямата парламентарно представена група. Ние не търсим самоцелна конфронтация. Нормално е партия ГЕРБ да бъде сериозно ангажирана с работата на парламента. Ще представи господин Орешарски своите ясни и категорични приоритети. Към момента има и ясно заявена воля от страна на две парламентарни групи на БСП и на ДПС да се работи за формиране на програмно правителство. Предстоят след първите консултации с Движението за права и свободи продължаване на конкретни разговори по различни секторни политики. Също така ще водим разговори и с извънпарламентарни сили, за да търсим по-широко обществена подкрепа, да чуем различни мнения. Очевидно е също така, че партия Атака заяви, че няма да подкрепи правителство на господин Орешарски. Тук искам да пресека всякакви спекулации, в това число, които се насаждат от външни среди, специално от някои представители на Европейската народна партия. Правителството, най-вероятно, така се очертава в хода на разговорите, в парламента ще бъде подкрепено от две партии. Едната член на Европейското социал-демократическо семейство, другата член на Европейските либерали. Тъй като имаше подобни коментари. Искам да припомня, че до сега имахме близо 4 години правителство на малцинството. Формално беше така. То стартира с подкрепата на партия Атака и тази подкрепа беше на лице в продължение на близо 2,5 години. Не дайте да забравят това. Нека не го забравят и някои коментатори отвън.
Господин Станишев, защо излъгахте избирателите си да гласуват за вас, като им обещахте радикален ляв завой, а сега постепенно се отказвате от основни положения, залегнали в управленската ви програма? И към господин Орешарски, ще чуем ли детайли вашата програма преди гласуването? Нете, повече гласи, ще бъде гласуван той.
Първо, ние не сме се отказвали от основните ангажименти, за които сме застанали. Напротив, огромна част от тях са залегнали в управленските приоритети, подготвени от господин Орешарски. На базата именно на нашата предизборна платформа. Не се отказваме от стремежа да възстановим демократична държавност. Не се отказваме от създаването на нови работни места и от най-вече рестарта на икономиката. Не се отказваме от нашите социални ангажименти. Всичко това е основно и водещо. Ние сме действително единствената парламентарно представена сила, която увеличи доверието към себе си с близо 26% реални гласове и ще се постараем да докажем, че тези избиратели, тези граждани, които ни дадоха доверие, нямаме намерение да ги лъжим. Следвайки една ясна политика, но отчитайки и нашата политическа сила в момента, като възможности. До това ще водим открит диалог с всички по отношение на конкретните приоритети.
По отношение на вашия въпрос за сроковете, аз така го разбрах, ще направя всичко възможно кабинета да бъде гласуван, представен на вниманието на парламент и гласуван в по-кратък от 7-дневния срок по Конституция. А що се касае за програмните намерения, в момента, в който приключат консултациите поне с основните политически сили, той ще бъде публикуван. Така че не преценихме за необходимо сега в този отворен вид, при който се консултират отделни мерки и инструменти и той се допълва и разширява, всеки ден да коментираме различни варианти на този документ. Благодаря.
Може ли да попитам
още? Ако позволите още едно допълнение. Аз се надявам, че ще имаме възможност и кабинета господин Орешарски някои от мерките, ангажиментите дори да ги ускори, въпреки изключително тежката ситуация в бюджета. Защото за първите 3 месеца имаме дефицит 800 милиона лева при планиран 1,1 милиарда. Ще трябва много сериозно оптимизиране на разходите, бързо увеличаване на приходите чрез спиране на контрабандните канали, за да може, например, тези ангажименти, които са в краткосрочната програма на господин Орешарски, за осигуряване на допълнителни средства за всеки първокласник, което не е залегнало в управленската ни програма и предизборната платформа, толкова отчетливо да се реализира за началото на учебната година, за да може децата да тръгнат с достоинство на училище, облечени прилично, да запомнят този ден в своя живот. Обещахме и поехме ангажимента от 1 януари следващата година да се увеличат парите за отглеждане на те до 2 години от 240 на 310 лева. Вече има внесен законопроект това да стане много по-рано, още през второто полугодие на тази година. За да видят хората, че държавата работи за тях, че правителството на господин Орешарски, ако има подкрепата от българския парламент, ще се постарае хората да почувстват отношение, че това е тяхна държава, а не обслужва нечи интереси. Така че от никакви ангажименти не сме се отказали.
Въпрос на Делина Анева, вестник Преса, към държавния глава и към очаквания премиер. Как ще коментирате факта, че външният министър Марин Райков е предложил на премиера Марин Райков да намери подходящ посланически пост веднага след избирането на кабинет? Ще подпишете ли вие такъв указ? И господин Орешарски, ще поискате ли ревизия на взетите, примерно в последния момент, в последните заседания на Министерски съвет решения от служебния кабинет? Благодаря.
Да, ще подпиша такъв указ. Аз бях честен към всички,
като посочих, че избирам за министър-председател на служебното правителство дипломат. И то не какъв и да е дипломат, а дипломат от кариерата, трето поколение. Аз получих и сериозни поздравления от европейски лидери за моят избор на Марин Райков за министър-председател на служебното правителство, включително от президента Олан, включително от министъра на външните работи на Франция, министъра по европейските въпроси на Франция, както и от председателя на Европейския парламент и други европейски лидери. Посочих още в деня на назначаването защо назначавам за министър-председател дипломат. И затова вярвам, че е коректно, когато един компетентен и отговорен дипломат от най-висшето ниво в кариерата поеме тежкият кръст в един труден момент за държавата, понесе отговорността на министър-председател на служебното правителство. Неговия мандат беше прекъснат и то в началото на мандата му. Съвсем нормално е той да се върне обратно към своите ангажименти. България има нужда от своите качествени дипломати, а и би следвало, когато те поемат сериозни отговорности, държавата също така да понесе своята отговорност, а не да го хвърлим на кучетата, след като 3 месеца е работил, прекъснал е мандата си и е поел една сериозна и тежка задача за родината си.
Аз използвам въпроса, за да ви уверя, че няма да възлагам каквито и да е самоцелни ревизии с пропагандни ефекти. Разбира се, ще прегледаме действията най-вече на редовния кабинет, който предсрочно даде оставката си, и при всички случаи, в които има незаконосъобразност, ще бъдат обработени по съответния ред.
Благодаря на господин Вършарски, благодаря на господин Станишев, благодаря на всички, които бяхте днес тук в този динамичен ден за президентството. Да пожелаем успех на господин Вършарски в неговият опит да създаде правителство и очакваме новини. И поздравявам всички, разбира се, и с идващия светъл български празник 24 май. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели на Радио К2, директно от мястото на събитието президентството, ви предадахме изявленията на президента на Република България Росен Плевнелиев, на председателя на Българската социалистическа партия на парламентарната група на Коалиция за България Сергей Станишев и на номинирания за министър-председател от Коалиция за България Пламен Орешарски. Вие чухте и тримата чухте техните надежди, тяхната вяра, че България ще има своето правителство. Отговорно, за да реши тежките проблеми на кризата, многостранната криза в България. На въпросите за кризата се спряха и президента, и кандидат-премиера, и лидера на втората по големина политическа сила. В момента виждам, че Сергей Станишев и Пламен Орешарски излизат от президентството, посрещнати от многобройни журналисти. Дано да имаме звук, за да чуем какво се случва и пред президентството. Наш специален пратеник там е Деница Иванова.
Някак си трудно се отговаря.
Деница, успяваш ли вече да стигнеш до групата колеги?
Нека първо диагностицираме и след това ще предприемем
най-спешно да ще
изградим план за действие за посредносрочни мерки. А повярвайте ми, че вероятно час от мерките ще бъдат не особено популярни. Самия факт, че там има натрупани огромни дефицити, показва, че някой се чувства уютно в тази система, нали, за сметка на българските граждани.
Откъде ще намерите парите за дефицитите?
Това ще ви отговоря, след като диагностицираме системата и направиме план за действие.
А непопулярна мярка ли е намаляването цената на тока?
Намаляването цената на тока е популистка мярка.
А задържането поне?
Задържането е необходима мярка, докато се диагностицира системата и след това се състави плана за действие.
Ясно ли кога ще бъде гласувано в Народно събрание?
Моля?
Ясно ли кога кабинетът ще бъде гласувано в Народно събрание?
Ми ще направя всичко възможно да скъсим максимално 7-дневния срок. Най-вероятно Най-вероятно в началото на следващата пленарна седмица.
Господин Орешарски, така ли да го разбира?
Да, може и така.
Господин Орешарски, казахте, че имате много министри. Кажете поне кои са в повече.
Това ще обява, след като имам няколко дни, за да обсъда в това число и с всеки от тях, какво точно ще прави на новото си работно място и да преценя кой е най-подходящ.
Каква част от тях ще бъдат експерти и каква политика?
Мисля, че отговорих на въпросите. Благодаря ви.
Ако обичате,
ще има ли външни хора?
Колко вице-премиери ще работите?
Това ще разберем във вторник или в сряда.
Сергей Станишев на журналисти, които ги посрещнаха на хода на президентството.
Ами, ако стана готов в понеделник, ще направя всичко възможно във вторник да бъде. Предстои ми доста техническа работа.
Много въпрос, кога ще бъде представен кабинет?
В това число и с час от парламентарните сили, не сме говорили с Атака, ще проведем в понеделник разговори с движението на госпожа Кунева. Имаме и други срещи през тези няколко дни и се надявам в понеделник да бъда готов. Затова и във вторник може да го направим, но все пак Конституцията ми дава 7-дневен срок.
Към вас вече има конкретни
правни условия за избора на кабинета, на кой разчитате за гласове?
ДПС искат да не бутате данъчната скала, да запазите плоския данък. Запазите ли?
Опитах се да ви обясня и при първото ми идване в президентството, че от програмата ми съм отстранил всички мерки, които са обект на спор в обществото.
А какво ще предприемате за реформа в съдебната система и в финансирането на медиите, за да не изпълняват политически и икономически поръчки? И по повод това, че ГЕРБ, РЗС и НФСБ подадоха в Конституционния съд тяхното искане за касиране на изборите, това ли са тази коалиция от тези три партии или е следващата, която е лишена от власт и която ще, след като вашият мандат приключи, ще управлява?
Аз не възнамерявам да реформирам съдебната система, тя е самостоятелна и вярвам, че тя ще се реформира по начин, който да отговори на очакванията на българските граждани и на нашите европейски партньори. Това, което Министерски съвет може да прави, е само законодателна инициатива в този сектор. А що се касае за следващата коалиция, това ще определят българските граждани на следващите избори, независимо кога са те.
Време, какво се разчита в парламента при тази конфигурация на
депутатите? Внимание на нашия специален президент Деница Иванова.
На програмата, която аз ще съставя до, надявам се, до вторник. Да, аз на това разчитам.
Господин Орешарски, ще има ли някакъв вид споразумение, което ще подпишете с ДПС за подкрепа на правителството?
Не. С никой няма да подписвам такова споразумение. Пак ще повторя, разчитам на подкрепа на тази програма, която ще включва и мерки от диалога с, в това число с ДПС и с останалите партии, дори и тези, които не са в парламент. Ако има мерки, които са по-добре построени от това, което ние възнамеряваме да правим, ние, казвам, моя екип, ще възприемем по-добрия вариант.
Каква част от хората в кабинета ще бъдат експерти и каква политици?
Ще работя така, че всички да бъдат експерти без изключение, а това, че някой от тези експерти могат да са и политици, го намирам за напълно естествено. Благодаря ви.
Чуваме?
Да, Деница, чуваме се.
Чух изявлението на Пламен Орешарски, също така по-рано и господин Станишев беше тук, той също каза няколко думи. След срещата си с президента чухме изявлението, което дадоха президентът Плевнелиев заедно с лидерът на БСП Сергей Станишев и бъдещият премиер, очакваният премиер Пламен Орешарски. на изявлението пред президентството, на въпроса на радио, казва към господин Орешарски, какво ще предприемете за реформа в съдебната система и в финансирането на медиите, за да не обслужват икономически и политически поръчки. И ГЕРБ, РЗС и НФСБ поискаха касиране на изборите в Конституционния съд. Коалицията на лишените от власт е силна. Той ли ще управлява след вашия мандат? На първата част на моя въпрос той отговори, че не предвижда сериозни реформи в съдебната система, защото тя е самостоятелна. На вторият ми въпрос, за медиите не коментира нищо, на вторият ми въпрос отговори, че това е решение на българският народ относно бъдещата коалиция и дали тя ще управлява след евентуален техен мандат. Това е всичко от тук, Клара, за днес към теб.
Благодарим ти за твоето активно участие днес в програмата, защото днес Деница Иванова беше наш специален пратеник на всички събития, които се състояха в българското президентство. Те не бяха никак малко. И така, пореден етап от съставянето на българския кабинет, пореден етап, защото, както вече ви информирахме в директното предаване, президентът Росен Плевнелиев връчи проучвателния мандат за съставяне на ново българско правителство на Пламен Орешарски, номиниран от Коалиция за България и БСП за нов български премиер. Пламен Орешарски прие мандата и започва от този момент проучвателния мандат. Както вече чухме, Пламен Орешарски се ангажира да изпълни задълженията си в предвидените 7 дни. Дори обеща, че може и по-рано да се случи това. На срещата днес, на консултациите по време на срещата с ДПС, Лютви Местан, лидера на ДПС, постави въпроса да бъде гласуван новия кабинет в понеделник. Президента обясни, че той има международни ангажименти в деня понеделник и затова започна да се говори за деня вторник. Очевидно, че или във вторник, или в сряда най-късно, България може да има кабинет, стига той да получи подкрепата на 42-я български парламент. И така, завърши един маратон. Наистина маратон на днешните събития в българското президентство. Там Росен Плевнелиев поетапно направи консултации с всички парламентарно представени партии, техните ръководства, проучвателни консултации за възлагането на мандат. Връчи мандата на първата парламентарна сила по брой на народните представители ГЕРБ. Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ, взе мандата и в същата среща върна мандата, като междувременно обяви и своя кабинет, такъв какъвто той го е виждал, ако имаше доверието на българския парламент. Но тъй като според него такова доверие няма, той върна мандата. Президента изпрати писмо до лидера на БСП и председател на парламентарната група на Коалиция за България, с което писмо го покани в 15:30 да отидат заедно с номинирания за премиер Пламен Орешарски и да им бъде връчен проучвателен мандат на тях. Това се състоя. Ние ви предадахме директно и това събитие. Останаха на няколко минутен разговор на 4 очи, след което направиха изявление президента на Република България Росен Плевнелиев, номинирания за премиер на България Пламен Орешарски и председателя на БСП и на Коалиция за България Сергей Станишев. След това, пред входа на президентството, отново журналистите атакуваха Сергей Станишев и Пламен Орешарски. Вие чухте техните отговори и на тези журналистически въпроси там и Радио К2 зададе своя въпрос чрез своя специален пратеник на мястото на събитията Деница Иванова. Толкова за сега. В 17 часа традиционните новини. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.